Areena.
Pidätkö sä joskus itseäsi vähän omituisena? Itse asiassa vähän kylähulluna. Mä oon miettinyt itsestä silleen monta kertaa. Kaikki erikoisuus ja kummallinen kiinnostaa, joten mä päädyin tutustumaan yli 100 tarinaan, joissa kerrotaan suomalaisten kylien epätavallisista ihmisistä. Siis sellaisista, joita puhekielessä kutsutaan kylähulluiksi. Mä kerron sulle tässä jaksossa tarinoiden parhaat jutut, mutta myös ne tapaukset, jotka yllätti. Koska vaikka kylähulluudessa on paljon hauskaa, siellä on myös kohtaloita, jotka saa kysymään. Mitä jos olisi itse elänyt 100 tai 200 vuotta sitten ja olisi jotenkin erottunut joukosta? Niin kuin vaikka tämä tyyppi. Tässä on oikeusistunto Lapin Alatorniolla 1800-luvulla. Syytettynä istuu isokokoinen resuinen mies, jolla on pitkä musta parta ja ylikasvaneet hiukset. Tavallaan vähän Venäjän Rasputinin näköinen miekkonen. Hän on Pietari Herajärvi, mutta käytännössä hänet tunnetaan nimellä Kalkkimaan pappi.
Kerrotaan, että hän pukeutui naisten hameisiin, mutta ilmeisesti hän tavoitteli sillä jonkinlaista tämmöistä saarnaajan kaapua. Että hänellä oli niin kuin hame ja sitten kaulalla oli toinen hame, joka oli vähän semmoinen niin kuin papin kaulus tai vastaavan, hänen pelleriini. Ja sitten hänellä ainakaan kesäaikaan ei ilmeisesti ollut niin kuin mitään siellä hameen alla, joten sitten hän käytti hyväkseen tätä ja loi ihania unohtumattomia näkyjä sitten kanssakulkijoiden eteen.
Kuulostaa mieleenpainuvalta. Kalkkimaan pappi oli siis kiertolainen Alatorniolla nykyisen Tornion alueella eli Kalkkimaalla 200 vuotta sitten. Hän on paraati esimerkki sellaisesta, jota sittemmin on kutsuttu kylähulluksi. Toi liikanimi Kalkkimaan pappi tuli paikkakunnalliseksi siitä, että kalkkipapilla oli tapana matkia pappien saarnoja ja oppia ne nopeasti ulkoa. Lisäksi hän herätti huomiota tuon ajan kristityssä yhteisössä siksi, että lisäili saarnojen joukkoon omia juttujaan ja keksi papeista ja muista ihmisistä pilkkajuttuja, jotka kertoi saarnan muotoa matkien. Hän oli itse asiassa jo omana aikanaan tunnettu tyyppi, josta kerrottiin juttuja eteenpäin. Kalkkimaan pappi oli näissä tarinoissa aina se, joka osasi taitavilla sanoillaan päihittää herrat, papit ja tuomarit. Tässä tarinassa kalkkipappi oli siis haastettu oikeuteen syystä tai toisesta. Oikeuteen mennessä pappi oli lyönyt vetoa, että hän pyllistää takapuolensa tuomarille ja pieraisee.
Hän oli ollut tuomarin edessä todistamassa. Lähtiessään hän pudotti povestaan leipäpallan lattialle, kumartui sitten ottamaan sitä ja pyllisti tuomariin päin pieraisten samalla voimakkaasti.
Tuomari tietenkin moitti kalkkimaan pappia siitä, että onpa häpeämätöntä, kun tuolla lailla piereskelee oikeussalissa. Aiemmin oikeudessa oli juuri ollut puhe siitä, miten kuulopuheen perusteella ei voi todistaa mitään, vaan asiat pitää nähdä itse. No, silloin kalkkipappi kysyi lautamiehiltä, oliko joku heistä nähnyt hänen äskeisen pyllistelynsä. Kukaan lautamiehistä ei tunnustanut nähneensä tällaista pelleilyä, ja siihen kalkkimaan pappi totesi.
No ei kuulopuheisiin voi luottaa, nähdä se pitää.
Tämän jakson aikana voit punnita, olisitko sinä pärjännyt kylähulluna menneisyyden Suomessa? Miten epätavallisista ihmisistä pidettiin huolta 100 tai melkein 200 vuotta sitten, paljon ennen hyvinvointialueita ja nykyaikaista sosiaaliturvaa? Mikä kylähulluina pidettyjen rooli yhteisössä oli? Minä olen Nadja Mikkonen ja tämä on Elävä historia.
Mä haluaisin kuulla hänen äänensä. En ehkä haluaisi haistaa häntä, mutta niin kuin semmoinen, en tiedä kuinka lähelle menisi.
Jos tutkija ja tietokirjailija Pälvi Rantala saisi tavata yhden vanhan ajan niin sanotuista kylähulluista, niin se olisi just Kalkkimaan pappi. Rantala on nähnyt hänestä jopa unta, mikä varmaan johtuu siitä, että Rantala on tutkinut kalkkipapin elämää ihan väitöskirjan verran.
Joo, sanotaan, mä voisin tavata silleen, että mä katsoisin häntä jostain niin kuin häntä esiintymässä. Kyllä mä haluaisin hänet nähdä, että minkälainen ilmestys, minkälainen niin kuin performanssitaiteilija hän on.
Pälvi Rantala avaa meille tässä jaksossa kylähulluutta eri näkökulmista. Tarinoita monenlaisista originelleista ihmisistä eri puolilta Suomea on paljon. Esimerkiksi niin paljon, että suomalaisen kirjallisuuden seuran kokoelmista löytyy 3000 tarinaa kattokäsitteellä epätavalliset ihmiset. Mä soitin tonne arkistoon ja mielenkiintoista on, että kylähullu-sanaa ei tuolta luokittelusta löydy. Muun muassa siksi, että se on liian epämääräinen ja väljä arkistokäyttöön, mutta kyllä näissä tarinoissa on todennäköisesti satoja sellaisia, jotka nykyään voitaisiin mieltää tämän kylähulluustermin alle. Näitä kertomuksia on koottu kirjaan nimeltä Hullun kirjoissa, näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Sieltä mä oon poiminut tarinoita, joita kerron pitkin tätä jaksoa. Nämä vanhan ajan kylähullutarinat sijoittuu aika lailla 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin Suomen kaupungistumisen aikoihin. Jos nyt miettii, millainen maa tämä aikanaan oli, niin 1800-luvullahan Suomi ei ollut vielä edes itsenäinen. Silloin ja vielä 1900-luvulla itsenäistymisen jälkeenkin suurin osa suomalaisista asui maaseudulla. Seutujen välillä on ollut isoja eroja. Esimerkiksi Tampereella oli jo tehtaita samalla, kun syrjäseudulla asuttiin Mäkituvissa ja Torpissa. Tuossa 1800-1900-luvun vaihteessa kirkkoon kuljettiin kävellen, hevosella tai jopa veneellä. Naisilla oli usein ennemmin hame kuin housut ja perheet oli suuria. Syrjäkylillä ei ollut sähkövaloa tai juoksevaa vettä, joten vaikka tämä on jo vähän klisee, niin kyllä siellä kynttilän ja päreen valossa pitkälti istuttiin. Kun tätä kaikkea miettii, niin tietenkin tollaiseen tilanteeseen jonkun kylähullun temput on just parasta. Niistähän saa sekä viihdettä että juoruttavaa. Tyrväällä, nykyisen Pirkanmaan alueella, eli aikanaan arpakeisariksi nimetty kulkukauppias. Tämä nimi tuli paikallisilta pikkupojilta, jotka oli leikillään tehneet kruunun, kiulun metallisesta vanteesta – ja kruunanneet kulkukauppiasta keisarin. Arpakeisari nauttikin keisarin vaatteissa esiintymisestä, tietenkin maksua vastaan. Asuun kuului myös riihimekosta tehty viitta ja maalattu puumiekka. Keisari osasi myös kirjoittaa itse lauluja, ja niitäkin yleisö sai kuulla. Tämän tarinan tekstissä korostetaan, että arpakeisari ei ollut vähämielinen, vaan kaupustelija ja kansantaiteilija. Kun mä kerroin kavereille ja perheenjäsenille, että teen muuten juttua kylähulluista, niin jokainen innostui tästä aiheesta. Ja ilmeisesti säkin innostuit tästä, koska kuuntelet tätä jaksoa. Kylähulluissa on jotain tosi vetovoimaista ja samastuttavaa, ja sen on huomannut myös Pälvi Rantala.
En ole kyllä laskenut, että montako kertaa olen kuullut sen, että no voisinko minäkin sitten olla semmoinen kylähullu, tai minäkin olen vähän tämmöinen kylähullu. Siinä on jotain semmoista hauskaa erilaista. Jos mä tekisin tutkimusta taviksista, niin en mä tiedä, kuinka moni tulisi sanomaan, että no voisinko minäkin olla sitten semmoinen tavis.
Vaikka kylähulluus voi tuntua jotenkin tosi muinaiselta asialta, niin tässä Hullun kirjoissa -teoksessa kerrotaan, että kylähullu-termi on ehkä vasta 1970-luvulta. Se on mahdollisesti käännöslaina ruotsista, eli sanasta byfone. Tuossa 70-luvulla Suomi oli jo kovaa vauhtia kaupungistumassa, joten tavallaan koko kylähullu-termi on siis kehitelty vasta, kun kylähulluuden kulta-aika on ollut ohi. Pälvi Rantala arvelee, että tota sanaa on alettu käyttää pitkälti tutkimuksellisista syistä, koska joku käsite on kuitenkin pitänyt kehittää tälle ilmiölle ja siihen kuuluville ihmisille. Aikanaan näille ihmisille oli toisiakin sanoja.
Pössö ja pörrö ja hatun alta nynnähtänyt oli musta jotenkin niin kuin aivan kertaväkkisen vallottava myöskin. Se oli ehkä mun lemppari niistä, mutta niin kuin tosi monenlaisia. Tornionlaaksossa ollut varmaan se pörrö on niin kuin semmoinen vähän höpsähtänyt. Ja
historiasta löytyy näille erikoisihmisille myös sellaisia termejä kuin pölhökustaa, löylynlyömä tai löysäpäinen. Tänä päivänä tämä varmaan yleisin sana eli kylähullu saattaa tuntua vähän ristiriitaiselta. Hullusanahan ymmärretään nykyään mielenterveyteen viitatessa yleensä tosi loukkaavaksi käsitteeksi. Me myös kiinnitetään eri tavalla huomiota siihen, millaiset termit on missäkin kontekstissa tervetulleita ja milloin ne on sopimattomia. Rantala onkin miettinyt kylähullutermin käyttöä uudelleen.
Silloin kun itse sitä käytin, niin mä ajattelin, että kylähullu on semmoinen niin kuin hyvä sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu paljon monenlaista. Ja sitten sen kautta pystyy tavallaan avaamaan niinku sitä ilmiötä, mutta esimerkiksi se, että jos mä lähtisin nyt tekemään vaikka yhdestä henkilöstä tutkimusta, niin en kutsuisi niinku yhtä ihmistä kyllä hulluksi enää. koska sit siitä tulee helposti, varsinkin kun puhutaan historiallisista henkilöistä, niin törmätään tosi nopeasti niin kuin eettisiin kysymyksiin, että voiko ihmistä kutsua semmoisella käsitteellä, mitä hän ei itse olisi käyttänyt tai hänen aikalaisensakaan ei olisi käyttänyt. Plus tietysti se, että olisiko hän itse niin kuin hyväksynyt sen, että häntä kutsutaan jollain nimityksellä tai määreellä. No mä en tiedä, Kalkkimaan pappi tuskin nyt olisi kauheasti hätkähtänyt minun sanomisista tai kenen muunkaan sanomisista, mutta joka tapauksessa sitä niin kuin joutuu pohtimaan.
Rantala toteaa kuitenkin, että kyllä hullu on sinänsä ihan käyttökelpoinen kattokäsite. Ja tässä jaksossa sitä käytetään just tollasena yleissanana monella tavalla erikoisille ihmisille. Silloin kun nämä epätavalliset ihmiset vielä itse elivät, niin heitä on myös kutsuttu ihan heidän omilla nimillä tai pikemminkin aika suorapuheisilla ja kaunistelemattomilla liikanimillä, joita heille on annettu. Just sellaisia kuin Kalkkimaan pappi, Viinamatti tai Naamaliike Pätsi. Kuusamolainen Naamaliike Pätsi ansaitsi elantonsa irvistelemällä ja tekemällä kaikenlaisia ilmeitä. Tosin eräskin tarina kertoo, ettei Pätsin taito jäänyt vain ilmeisiin. Pätsi kysyi yleisöltään, saako riisua housutkin, ja häntä yllytettiin riisumaan kokonaan. Pätsi vielä varmisti, tuleehan tarpeeksi rahaa, ja kun kolikkoja kerättiin, Pätsi riisui irvistelemään alasti. Kun rahaa kerättiin vielä lisää, Pätsille haettiin tervoa, ja niinpä hän tervasi omat sukukalleutensa seisten pöydällä ja tehden samalla ilmeitään. Se oli katsojien mielestä hauskaa ja viihdyttävää. Kylähulluus on Rantalan väitöskirjan mukaan pitkälti suomenkieliseen kulttuuriin liittyvä juttu. Tälle ilmiölle ei siis ole täydellisen tarkkaa vastinetta muissa kielissä, joten tässä tervoa haistellessa ollaan siis ihan suomalaisen kulttuurin ytimessä. Jos toi Naamaliike-Pätsin tarina tuotas nykyaikaan, niin eikö toi ole vähän niin kuin jotain Extreme Dudesonien kaltaista, mutta Kuusamossa? Tosin sitä en tässä tiedä, onko tämä ollut Naamaliike-Pätsin ainoa tapa ansaita elanto vai tekiköhän temppuja huvikseen. Joten otetaan tätä tarinaa vähän laajempi kuva. Millaisia ihmisiä kylähulluina pidetyt yleisesti ottaen oli?
Ainakin nämä tämmöiset perinteiset kylähullut, joista on kerrottu, niin hyvin monet oli just kulkijoita, että heillä ei välttämättä ollut niin kuin sen lisäksi, että ei ollut perhettä, niin ei välttämättä ollut pysyvää asuinpaikkaa myöskään. Osalla toki oli tai oli joku pieni mökki, mutta että se useimmiten heillä ei ollut mitään niin kuin semmoista pysyvää paikkaa. Harvalla oli perhettä ja lapsia. Et ihan muutamia poikkeuksia muistan, mutta kyllä se oli siis yksin eläviä. Ja sitten etenkin nämä, kun miehiä toki oli suurin osa, useimmista kyllä myös sanottiin, että tai oli jotenkin semmoinen niin kuin mielikuva ainakin siellä, että heitä ei niin kuin ikään kuin pidetty semmoisina kuin miehen kuuluisi olla tai tulisi olla, jotta hän olisi puolisoksi sopiva ja hyväksyttävä, ei miehekäs tai just sen outouden takia tai käytöksen tai ulkomuodon tai aseman, tietysti taloudellinen, sosiaalinen asema, niin ei nyt ollut mitenkään erityisen haluttava puoliso välttämättä.
Eli yksin elävät, vailla vakinaista asuinpaikkaa olevat ja tavalla tai toisella normista poikkeavat miehet ovat olleet kylähulluuden keskiarvossa. Tuohon sukupuolijakaumaan vaikuttaa varmasti se, että miehillä oli agraariyhteiskunnassa suurempi kulkemisen ja käyttäytymisen vapaus ylipäätään, mutta oli kylähulluina pidettyjen joukossa joitain naisia ja perheellisiäkin. Ja kuten Rantala mainitsi, myös epämiehekkyys tai ehkä jopa liukuva tapa ilmaista sukupuoltaan on ollut joidenkin kyläoriginellien piirre. Mä palaan tähän kysymyksen sukupuolikokemuksesta vähän myöhemmin, mutta varmaan tässä alkaa jo paljastua, että kylähullujen elämä ei ollut ainoastaan hauskutusta. Osalla heistä oma erikoisuus liittyi mielenterveyden haasteisiin tai siihen, ettei omalle kokemukselle ole ollut tuohon aikaan tukea tai sanoja. Kylähulluus oli viihdearvon ohella myös traagista ja näiden ihmisten elämä puutteen sanelemaa.
Harva omisti kauheasti mitään. Toki oli sitten niinku talollisiakin, mutta yläluokkaisia kylähulluja ei varsinaisesti juurikaan ollut, koska sitten niinku se, jos oli vaikka aatelinen tai rikkaammasta perheestä, niin sitten se ihminen ei päätynyt välttämättä sitten kulkemaan tuonne kaduille, tai häntä ei päästetty niin kuin ikään kuin julkisuuteen sitten sen hulluutensa kanssa.
Sanontahan menee, että jos oot rikas ja hullu, niin olet eksentrinen nero, mutta jos oot köyhä ja hullu, niin oot ihan vaan hullu. Muita kylähulluuden piirteitä köyhyyden lisäksi on muun muassa se, että on hieman siinä rajalla, onko tämä ihminen osa yhteisöä vai ei. Tyypillisesti kaikki kuitenkin tiesi kylähullut nimeltä, eli he olivat tunnistettavia hahmoja. Sitten on maantieteellinen ulottuvuus. Professori Petteri Pietikäinen on omistanut kirjassaan Kipeät sielut muutamia sivuja ihan erikseen kylähulluille. Tässä kirjassa siis kartoitetaan hulluuden historiaa Suomessa ylipäätään ja todetaan, että kylähulluudessa tuntuu olevan tällainen jännä piirre, että sitä esiintyy lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vanhan kunnon Pähkinäsaaren rauhanrajan itäpuolella. Pietikäinen kirjoittaa, että tämä jengi on edelleenkin muita köyhempää, vähemmän koulutettua, sairaampaa ja itsetuhoisempaa sakkia. Mutta näiden piirteiden vastapainoksi he kertovat parempia tarinoita. Jos sä oot jotenkin kotoisin tolta alueelta, kuten minä, niin voidaan varmaan yhdessä tässä todeta, että tottahan tuo on. Ja nyt sitten vielä näistä kylähulluuden muista piirteistä, köyhyyden ja maantieteellisen sijainnin ja normeista poikkeavuuden lisäksi. Pälvi Rantala totesi, ettei kylähulluja ole juurikaan pelätty, vaan he olivat erikoisia, joskin pitkälti harmittomia hahmoja.
Sinne joukkoon mahtuu niin kuin hirveän monenlaista, että on ollut keksijöitä ja muusikoita, taiteilijoita, joita nykyään niin kuin Kalkkimaan pappiakin monet pitää performanssitaiteilijana. Että on ollut niin kuin joku erityinen taito tai erityispiirre, joka heihin on liittynyt.
Kuusis Jussi eleli 1900-luvun alkuvuosikymmenillä Vammalassa, eli Pirkanmaalla. Hän oli ensimmäinen, joka osti paikkakunnalle hautomakoneen. Siis sellaisen, jolla pystyi hautomaan kananmunia eläviksi tipuiksi. Sen hankittuaan Kuusis Jussi kirjoitteli mainoslappuja, kertoakseen kaikille koneestaan ja tarjoamistaan kananmunan haudontamahdollisuuksista ja kiinnitti laput puhelinpylväisiin. Niissä luki:
Hauron kananpoikasia omistani ja haudottajan munista.
Lappuset nähtyään pikkupojat kävivät lisäämässä:
kananmunista myös!
Voi siis olla, että Jussin olisi kannattanut spesifioida kananmunat pelkkien munien sijaan lappuihinsa. Tarina muuten jatkuu niin, että kun Kuusis Jussin huushollista katkaistiin sähköt, hän jatkoi munien hautomista itse peitteiden alla. Hän siis kuulostaa ton hautomakoneensa kanssa oman aikansa edelläkävijältä, ehkä vähän jopa keksijältä. Suomalaisia kylähulluja onkin tutkimuksessa lajiteltu eri luokkiin, ja nämä luokat on minusta ihan itsessään aivan hulvattomia. Esimerkiksi professori Hannes Sihvo on luokitellut hullunkirjoista teoksessa kylähullut 7 lajiin. Ne on tässä. On onnettomat, erakot ja kiertelijät, profeetat ja näkijät, filosofit, utopistit, anarkistit sekä narrit ja veijarit. Tämä Sihvon luokittelu perustuu itse asiassa suomalaisesta kirjallisuudesta löytyviin hulluihin hahmoihin. Eli jos on lukenut vaikka Mika Valtaria tai Veikko Huovista, niin niistä teoksistahan näitä erikoistyyppejä löytyy. Sitten on toinenkin luokittelutapa. Tämä perustuu historialliseen aineistoon ja tämän luokituksen takana on professori Heikki Ylikangas. Näistä Ylikankaan kategorioista löytyy 5 tyyppiä. Varsinaiset kylähullut eli mieleltään häiriintyneet, politikoivat originellit, käräjäpukarit, uskonnolliset eriseuralaiset ja filosofit sekä keksijät. Kun näitä hahmoluetteloita lukee, niin tuleeko sullekin mieleen tämä sama kysymys? Minkä takia näistä hahmoista voi jotenkin bongata puolet omista tutuista sukulaisista ja kavereista?
Jaa, ehkä se kertoo sun ystävistä. Ei vaan, siis kaikki, niin kyllähän meistä kaikissa varmaan löytyy jotain noita piirteitä. Et ehkä se kertoo siitä ihmisyyden moninaisuudesta noin ylipäänsä. Et kaikissa ihmisissä on niin kuin jotain. Kaikissa, no joo, ehkä jossain on enemmän profetoimisen lahjaa kuin toisessa, mutta tai keksiä tai jotain.
Niin, jos sä tunnistat tuttujas vaikka profeetaksi tai käräjäpukariksi tai heistä olisi muuten vaan aineesta kyläoriginelliksi, jaa ihmeessä tämä jakso heille ja kerro tästä aiheesta. Se voi johtaa erittäin kiintoisiin keskusteluihin. Vaikka aikanaan näitä epätavallisia ihmisiä onkin saatettu pitää tosi omituisina, niin samalla on tunnustettu, että viisauden ja kylähulluuden välinen raja, se on seitin ohut. Kylähulluja on toisinaan kutsuttu nimittäin myös termillä viisas hullu. Syynä on varmaan se, että osa näistä tarinoista sisältää niin nerokkaita ajatuksia, filosofointeja ja näsäviisastelua, että esimerkiksi tässä tarinassa jää pastorikin toiseksi. Otto Halla-aho, eli Halla-Otto, eleli vielä 1950-luvulla Petäjävedellä Keski-Suomessa ja oli tunnettu pelimannina. Kerran Halla-Otto oli soitellut hengellistä musiikkia kirkon portilla samalla, kun väki palasi Jumalan palveluksesta. Pastori vaimoineen valui ulos viimeisenä, mutta kummaltakaan ei herunut Otolle rahaa. Pastori kuitenkin kysyi Halla-Otolta, että kun tämä kerran soittelee hengellistä musiikkia, onko Otto peräti tullut uskoon? Otto katseli pastoria ja vastasi lopulta.
Kyllä minä olen ja toivoisin hartaasti, että herra pastorikin tulisi.
Otetaan tämän viisaan hullun perään lähempään tarkasteluun yksi näistä Heikki Ylikankaan kylähulluuden kategorioista. Kyseessä on siis ryhmä nimeltään varsinaiset kylähullut, eli mieleltään häiriintyneet. Kirveen Antti, oikealta nimeltään Carl Ferdinand Heinonen, tunnettiin 1800- ja 1900-luvuilla Turun Raunistulassa. Häntä kutsuttiin myös nimellä koko maailman palomestari ja Ruotsin varakuningas. Tarinan mukaan iso sika säikäytti Antin, kun tämä oli pieni, ja siitä lähtien Anttia pidettiin mieleltään yksinkertaisena. Antti esiintyi eri rooleissa, joista yksi oli palomestari, yksi Ruotsin kuningas. Kun Kirveen Antti tuli vanhaksi, tätä vanhaa valekuningasta yritettiin kovasti houkutella vanhainkotiin sanomalla, että vanhainkodissa on nainen, jota kutsutaan kreivittäreksi. Antti oli siihen todennut:
mutta sehän on hullu.
Toisessa tarinassa lappajärveläinen Jaakko Koskela, lisänimeltään Poltettu, rakensi itselleen lentokonetta ja ikiliikkujaa. Hän eli 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja häntä on kuvattu jopa neroksi, mutta tarina saa myös aika rankan käänteen. Poltetun vaikeudet mielenterveytensä kanssa kärjistyi siihen pisteeseen, että hän yritti saada kirveen avulla vaimonsa aivot itselleen. Tämän yrityksen jälkeen kyläläiset eivät päästäneet poltetun vaimoa miehen luo yksin. Tämä ryhmä, jossa tasapainotellaan mielenterveyden ja käytösnormien eri asteiden ja kylähulluuden välillä, on varmaan näistä kategorioista suurin. Osalla näistä entisaikojen originelleista oli siis todellisia vaikeuksia mielenterveytensä kanssa, ja kyllä siihen välillä puututtiinkin.
Se raja kuitenkin on ollut ehkä olemassa, että jos on alkanut olla niin kuin vaaraksi yhteisölleen tai vaaraksi muille, niin silloin siihen on sitten puututtu. Et silloin ei enää musta niin kuin puhuta tämmöistä harmittamasta kylähullusta välttämättä sinänsä, että jos on todellinen niin kuin ihminen, jolla on niin kuin sairaus ja jolla on niin kuin todellisia ongelmia sen mielenterveyden kanssa.
Millaisessa maailmassa noin mielenterveyshoidon kannalta nämä kyläoriginellit siis eli? 1800-luvun Suomessa vaikutti parikin eri järjestelmää, joiden varassa oli sekä kylähulluja että mieleltään sairastuneita ylipäätään. Huutolaisjärjestelmässä muun muassa mielisairaita huutokaupattiin, heistä vähiten rahaa vaativalle talolle. Sillä lailla talo sai itselleen rahaa hankkimalla hoitoonsa jonkun hädänalaisen ja kunta pääsi halvalla eroon hänen elättämisestään. Vaivaisten huutokauppoja järjestettiin Suomessa vielä 1930-luvulla ja niissä kaupattiin myös lapsia. Ruotujärjestelmää taas kuvaillaan Kipeät sielut -kirjassa monelle hieman mieluisammaksi vaihtoehdoksi. Siinä vaivainen kiersi talosta taloon niin, että kullekin talolle tuli aina vuorotellen vastuu hänen elättämisestään.
No Kalkkipapin aikaan varsinkaan ei ollut siis semmoisia kunnallisia huoltolaitoksia, että hän oli ruotulaisena ilmeisestikin viimeiset vuotensa. No, seurakunnat jonkun verran toki huolehti tai köyhäinhoitoa toteuttivat, mutta ei samassa mittakaavassa, mitä niin kuin nykyään on.
Monessa kylähullukaskussa tämä ruotulaisuus ja taloissa kiertely näyttäytyy lähinnä melko harmittomana yösijan etsimisenä. Mutta Kipeät sielut -kirjassa kuvaillaan myös, miten mielisairaiden ruotulaisten kohtelu on voinut olla käsittämättömän raakaa ja ihmisarvon vastaista. Heitä on saatettu kiinnittää ketjulla seinään tai pahoinpidellä, osa ei ruokittu tarpeeksi, ja ruotulainen saattoi riutua kierrellen ja toisten potkittavana vuositolkulla. Oli myös sellaisia ruotulaisia, jotka lähtivät tästä maailmasta oman käden kautta tai kuolivat huonon kohtelun seurauksena. Tässä kirjassa jatketaan, että vuonna 1840 tuli keisarillinen asetus houruinhoidosta. Se oli merkittävä, koska siinä noteerattiin mielisairaat ja erotettiin heidän hoitamisensa köyhäinhoidosta. Tosin tohon aikaan mielisairaita hoidettiin vesihoidoilla, vähän myrkyllisiltä kuulostavilla voiteilla, suonen iskennällä, oksetusaineilla, lääkesäkotteilla, iilimadoilla, pakkopaidoilla ja kahleiden käytöllä. 1800-luvun lopulla avattiin kaksi suurta mielisairaalaa, yksi Niuvanniemeen ja toinen Pitkäniemeen. Uusi laki velvoitti kunnat perustamaan vaivaistaloja, jonne esimerkiksi mielisairaita laitettiin pitkäaikaiseen hoitoon, säilöön tai tekemään töitä. Mun lukemien tarinoiden perusteella osa kylähulluistamme päätyi vanhuksena juuri tällaisten vaivaistalojen hoteisiin. Sitten tulee vielä isoja käänteitä. Psykiatrian opetus rantautui tänne Suomeenkin ihan vuosisadan jo melkein vaihtuessa vuonna 1894. Siitä sitten 1900-luvulle tultaessa mielenterveyshuolto tehostui ja laitostui ja diagnostiikka kehittyi hienostuneemmaksi. Eli too long didn't read -pohdinta tästä aikajanasta. Joskus ihan hamassa menneisyydessä kylähullun ominaisuuksilla olisi ehkä voinut päätyä vaikka tietäjäksi tai shamaaniksi. 200 vuotta sitten vaivaiskohtelu oli aika rankkaa, etenkin jos olit oikeasti vaikka mieleltäsi hauras, etkä ainoastaan eksentrinen. Ja 100 vuotta sitten Suomessa alettiin pohtia, ovatko epätavalliset ihmisemme harmittomia vai pitäisikö osa heistä päästää hoitoon. Mä itse asiassa kysyinkin vielä Pälvi Rantalalta, missä kulkee mielenterveysongelmien ja kylähulluuden välinen raja?
Mä en tiedä, voiko sitä rajaa niin kun suoraan niin kun määritellä mihinkään kohtaan tuskinpa. Et nyt ehkä edelleen niin kun puhutaan sit niistä agraariyhteisön ihmisistä ja siinä eläneistä. Et kyllähän silloinkin, että jos on ollut vakavia mielenterveysongelmia ja on alkanut esimerkiksi olla itsetuhoinen tai ympäristölleen vaikkapa vaarallinen tai nähnyt harhoja tai tullut niin kun, et selkeästi vaikka niin kun skitsofreniaa tai sen tyyppisiä oireita, niin useimmiten on sitten kuitenkin niin kun toimitettu johonkin hoitoon.
Muutamassa noista kylähullutarinoista kerrottiinkin, että se kyseinen henkilö oli sitten viety hoitoon tai mielentilatutkimukseen. Nyt professori Erik E. Anttinen, joka oli aikanaan Suomen ensimmäinen sosiaalipsykiatrian professori, on esittänyt aika kiintoisan arvion tässä hullunkirjoissa -teoksessa. Hän kirjoittaa, että merkittävä osa kylähulluista on kuulunut kroonista psykoosia sairastavien tai mielisairauden jääneoirein varustettuun ryhmään, tai sitten taustalla on kehitysvammaisuus ja silloin usein myös älyllinen heikkous. Tässä arviossa mun huomion siis kiinnitti tämä, että merkittävällä osalla näistä kylähulluina pidetyistä olisi ollut tämän tyyppisiä haasteita. Mutta eihän tämä kuvaus tietenkään koske kaikkia kyläoriginelleja. Anttinen toteaa tässä myös, että kylähulluuden taustalla on erilaisten tekijöiden kirjo, eikä heitä voi luokitella jotenkin kiveen hakatusti johonkin psykiatriseen luokkaan. Taustalla voi olla perinnöllisiä tekijöitä, poikkeavaa ulkonäköä, poikkeavaa puhetapaa, poikkeavaa tunne-elämää ja niin poispäin. Ja eiväthän kaikki heistä olleet mielenterveyden kanssa kamppailevia. Osa on ollut muuten vaan normista poikkeavia tai erikoisella tavalla taitavia ihmisiä, tai he ovat olleet vaan yksinkertaisesti aikaansa edellä. Joten joo, kyllä tämä raja mielenterveysongelmien ja kylähulluuden välissä tuntuu olevan aika huokoinen. Esimerkiksi niinkin arkinen asia kuin rakkauselämässä pettyminen on saattanut aiheuttaa sen, että ihmisparka on sitten muuttunut niin sanotusti omituiseksi. Hartolassa eli aikanaan nainen, jota kutsuttiin nimellä Kökkö Heta. Heta oli traumatisoitunut siksi, että hänen sulhasensa oli häipynyt Hetan elämästä. Kökkö Heta jumiutui tähän pettymykseen niin, että kantoi ympäriinsä morsiuskruunua mukanaan keksilaatikossa. Jos Hetalle maksoi hieman rahaa, hän esiintyi pukeutumalla morsiuspukuunsa ja kruunuunsa, joka oli kasattu kreppipapereista ja roikkuvista lasipuikoista. Jos jo Kökkö Hetan tai vaikka Kalkkipapin aikaan olisi ollut jotain nykyaikaista matalan kynnyksen mielenterveysapua, niin olisi ehkä vältytty morsiuskruunuesityksiltä ja pierutarinoilta oikeussalissa. Mutta olisiko se sitten ollut yhtään sen parempi lopputulos? Tämä professori Anttinen, johon tuossa aikaisemminkin viittasin, on nimittäin myös todennut hullunkirjoissa -teoksessa, että ehkä kyläyhteisössä eläminen ja tämä kiertäminen eri talouksissa on pehmentänyt kylähullun muotokuvan ääriviivoja ja helpottanut asianomaisen sisäistä elämää. Minusta tämä on aika runollisesti ilmaistu. Anttinen pohtiikin tuossa, miten kylähulluna eläminen oli monelle ehkä jopa parempi vaihtoehto kuin pysyvä laitoshoito. Ja kun Suomi kaupungistui ja erilaisia terveydenhuoltopaikkoja aukesi yhä enemmän, niin nämä kyliemme originellit ihmiset, niin, minne he ovat kadonneet?
Joo, mä mietin tuossa kovasti tätä kysymystä myös. Mulla on jotenkin semmoinen kokemus, että nykyään usein kylähullua käytetään semmoisena niin kuin tosi positiivisena terminä. Ja esimerkiksi vuoden kylähullu, kun valitaan, niin...
Wow. Hetkinen. Mikä valitaan?
Suomen viralliset kylähullut kokoontuvat tänään Leppävirralla.
Valtakunnan kylähullut haluavat edistää maaseudun ja kylien elinvoimaa.
Valtakunnan virallinen kylähullu valitaan 2 vuoden välein.
Nähtävästi ihan kaikki kylähullut ei siis ole jäänyt jonnekin sotien jälkeiseen aikaan. Yksi heistä asuu tälläkin hetkellä Ruokolahdella, lähellä Venäjän rajaa.
No harvoin minut hiljaiseksi saapi, mutta silloin veti vähän hiljaiseksi. Enhän me kuuna päivänä uskonut, että se titteli laksahtaa minulle.
Titteli on siis tässä tapauksessa valtakunnan virallinen kylähullu. Ja se on tällä hetkellä Outi Räikkönen, johon otin etäyhteyden. Suomessahan on tosiaan valtakunnan virallisten kylähullujen kilta ry. He ovat rekisteröineet kylähullun tavaramerkiksi ja myös valinneet virallisen kylähullun vuodesta 1990. Tuorein kylähullu, Outi Räikkönen, on järjestyksessä 17. Tässä valtakunnan virallisessa kylähulluudessa korostuu siis tämän hulluuden myönteiset merkitykset. Puuhakkuus, erikoisuus ja kylien elossa pitäminen.
No sitä on pienestä pitäen ollut niin kuin kaikessa mukana ja yrittänyt niin kuin edistää tätä omaa kylää ja aktiivisuutta täällä. Semmoinen karjalainen iloisuus ja periksi antamattomuus ja valmis pistämään itsensä likoon monella eri tavalla.
Kun kerran kylähulluilla on usein liikanimi, niin ehdotin sitten Räikkösellekin omaa kylähullunimeä. Sellaista ei vielä toistaiseksi ole, mutta keskustelussa vilahti sanapari ongelmajätelaitos Outi. Syynä sille on se, että Räikkönen on muinaistekniikan artesaani. Hän käyttää käsityömateriaalina muun muassa erilaisten eläinten luita ja nahkoja.
Outista on vähän hankala vääntää oikein minkäännäköistä. Outo Outi voi tietysti olla yksi sellainen, mikä, että no se tekee niitä outoja juttuja. Se on Outo Outi. Täällä kylän perällä keittelee luita ja nylkee elukoita, että on vähän semmoinen kylän ongelmajätelaitos, mikä sitten niistäkin vielä niistäkin jotain koettaa keksiä ja tehdä. Ja kyllä ne vaan käsistä lähtee.
Ja kyllä valtakunnan virallisen kylähullun tehtävänä on ehkä myös vähän rajojen venyttäminen.
No kylähullujen huoneetaulussa sanotaan tuostakin aika hyvin, että kylähullu on erikoistunut sellaisten asioiden tekijäksi, joita muut eivät pysty tekemään.
Tämä valtakunnan virallinen kylähullu on tietenkin moderni tapa kunnioittaa kyläoriginelle ja meidän aikakaudella. Niin palataan tästä siihen kysymykseen, mistä Rantalan kanssa juteltiin. Eli siitä, minne ne kökköhetan ja kalkkipapin kaltaiset menneisyyden kylähulluina pidetyt on tänä päivänä kadonneet.
Osa näistä, joita on pidetty kylähulluina, niin on ollut joko jollain tavalla ehkä voisi pitää niin kuin jollain kirjolla, neurokirjolla esimerkiksi olevina. Kalkkimaan papissa todennäköisesti on ollut esimerkiksi vaikka tämän tyyppisiä. En lähde tietenkään diagnosoimaan jälkikäteen, eikä siinä ole mitään mieltä, mutta esimerkiksi kerran olin pitämässä esitelmää yhdelle lääkäriporukalle, josta heti moni oli sitä mieltä, että on tosi paljon tunnistettavia piirteitä. Että se on niin kuin yksi. Ja sitten on ollut esimerkiksi vaikka lievästi kehitysvammaisia, tai sitten tämmöisiä, jonka niin kuin sukupuoli-identiteetti on voinut olla jotain muuta kuin mitä ulospäin näkyy, tai mikä on odotus. Ja ehkä meillä nykyään on sitten enemmän niin kuin liikkumavaraa, tai sitten on niin kuin just diagnooseja, on tapoja niin kuin tarkastella näitä asioita, ja ymmärtää ehkä eri tavalla sit myös sitä erilaisia erilaisuuksia.
Niin, toisin sanoen ymmärrys ihmisyyden ja ihmismielen kirjosta on laajentunut tässä välissä valtavasti. Kylähullut on siis lainausmerkeissä kadonnut osittain siksi, että meidän käsitys koko tästä aiheesta on sanoitettu ihan uusiksi.
Mä mietin, että puhutaanko nykypäivänä kylähulluista, kun puhutaan semmoisista vaikka just kulkijoista tai asunnottomista tai sen tyyppisistä. Se ei välttämättä ole niin kuin se termi, mitä käytetään tai se sana, mitä käytetään. Mutta sitten toisaalta, niin kuin jos tavallaan vähän käännetään sitä, että ei käytetäkään kylähullu-sanaa, vaan ajatellaan sitä, että minkälaisia tyyppejä nämä on, niin kyllä mä luulen, että kaikki tietää ja tunnistaa omassa kaupungissa. Mä tiedän Rovaniemeltä, voisin sanoa heti muutaman, joihin liittyy samoja piirteitä. Että on vähän niin kuin silleen ehkä vähän rasittava no nyt se tuolta taas tulee niin kuin hokemansa kanssa tai niin kuin lähestyy tai on jotain niin kuin polkee pyörällä ja huutelee kulkijoille. Et vähän niin kuin Kalkkimaan pappi teki, että silloin jotain niin kuin kaikki tunnistaa ja tietää, niin silloin mä en usko, että nämä tyypit on sinänsä kadonnut mihinkään, mutta me ei välttämättä käytetä sitä kylähullu-sanaa enää.
Ei niin. Kokonaisia ihmisryhmiä koskeva tieto ja kokemuksen sanottaminen on ehtinyt muuttua. Nyt varoitan karkeasta kielenkäytöstä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä kohtaan, koska nämä tarinat on menneisyyden Suomesta. Näissä vanhoissa kylähullutarinoissa löytyy aika monta hameita käyttävää, jota on kuitenkin ainakin tarinankertoja pitänyt miehinä. Ja jos mä näitä kaskuja oikein tulkitsen, niin heidän myös annettiin pukeutua niihin vaatteisiin, mihin itse halusivatkaan. Mutta kyllä nämä lempimmät tuntuu ainakin nykytietämyksellä säälimättömiltä. Yksi esimerkki on tyttöpaavoksi kutsuttu Paavo Pennanen Juuasta Pohjois-Karjalasta. Näistä kertomuksista voi vähän päätellä, että hän on mahdollisesti ollut intersukupuolinen, mutta tuohon aikaan ei tällaista kokemusta ole sanotettu samalla tavalla kuin nyt. En ala identifioimaan jo edesmenneitä ihmisiä heidän puolestaan, mutta voi olla, että tämän tyyppiset kylähulluina pidetyt saattaisi nykypäivänä samastua erilaisiin vähemmistöihin ja löytää sieltä kotiinsa. Mutta tässä on hyvä muistaa sekin, että vaikka voisi herkästi kuvitella, että kyllä me nykypäivänä ollaan paljon historiaa suvaitsevaisempia, niin asia ei ole näin suoraviivainen.
Mä en ajattele, että nykyyhteiskunta välttämättä on suoranaisesti suvaitsevampi, tai en lähde niin kuin arvottamaan sitä, että se, tavallaan se suvaitsevaisuus on ehkä ollut erilaista sitten siellä, että ei voi ajatella, että on vain suhtauduttu kielteisesti, koska monet näistä tyypeistä on selvästi ollut myös, niin kuin, että heillä on ollut oma paikkansa sit siinä yhteisössä, että he on eläneet osana sitä, mutta ehkä sitten meillä taas niin kuin se, jotenkin se kategorisointi ja ymmärrys sitten taas siitä, että mihin mikin liittyy, niin on taas vähän erityyppistä.
Hullun kirjojen pohjalta tiivistäisin, että joskus kyläläiset saatto kiusata tai yllyttää näitä kyläoriginelleja, mutta toisaalta heidän myös annettiin toteuttaa itseään, ainakin niin kauan kuin kaikkien kärsivällisyys riitti. Mietitkö säkin tässä vaiheessa samaa kuin minä? Että mitenköhän sitä olisi itse selvinnyt vaikka 100 vuotta sitten jossain kylässä, jos pettyy rakkaudessa vakavasti ja sitten alkaa vaan järki hieman sumentua. Tai jos olisi muuten vaan syntynyt sellaiseksi, että todellisuuden rajat on vähän sumeita ja sitten olisi päätynyt kerjuulle ja mierolaiseksi. Olisiko ollut tarpeeksi runoja laulutaitoja henkensä pitimiksi tai kestänyt sitä talosta taloon elättinä kiertämistä? Ehkä siis on vähän niinkin, että kylähulluudesta voi tulla pelkkiä tarinoita ja hassuttelua korostamalla liian ruusuinen mielikuva. Mut mikäänhän tässä maailmassa ei ole täysin mustavalkoista, ei edes entisaikojen elämä. Ei kaikki kylähullut olleet pelkästään avuttomia ruotulaisraukkoja. Moni sai kiertäessään kahvia, ruokaa, lantteja ja leposiaan. Vastineeksi nämä originellit on tehnyt töitä talolle ja esitelleet erikoistaitojaan. Osassa noista tarinoista kerrottiin, että kylähullut osasi myös kysyä rahaa ja ruokaa ihan itse, joten kärsimyksistä huolimatta jotkut näiden tarinoiden eksentrikoista ihan tienasi tällä asialla. Osa jopa ties suunnitella päivänsä siten, että maksimoi ne päivän kahvit ja pullat eri taloista. Moni ilmeisesti jopa esitti vähän kahjompaa kuin oikeasti oli, joten en sitten tiedä kuka tässä lopulta on käyttänyt hyväksi ja ketä. Hulluhan ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.
Kyllä monet myös niin kuin ihan selvästi käytti sitä asemaansa jotenkin omaksi hyödykseen. Gradussa taisin käyttää tätä Michel Foucault'n jakoa, että on valtaa ja vastavaltaa, niin, tai tietynlaista vastarintaa, joka ei ole taloudellista, mutta ehkä jollain tavalla niin kuin semmoista sosiaalista vastarintaa, että niin kuin tunnistaa sen oman paikkansa ja siitä ikään kuin, niin kuin suuntaa sitä vastarintaa sitten sitä muuta yhteisöä ja etenkin juuri niitä rikkaita vallankäyttäjiä kohtaan. Että se ei ole semmoista niinku suurta kapinallista vastarintaa, vaan semmoista vähän niinku pientä arjen toimintaa ja tökkimistä ehkä.
Rantala arvelee, että ruotujärjestelmän lisäksi ihan vanha kunnon lähimmäisen rakkaus oli mukana, kun näistä kyljemme originelleista pidettiin yhteisesti huolta. Tosin Kalkkimaan papin kohdalla uhkana oli myös se, että jos talosta ei heru mitään, luvassa on pilkkaruno.
Pitää toki muistaa, että heidän todennäköisesti, jos nämä tyypit on elänyt jossain kylässä, niin he on sukua aika monelle siellä kylässä. Tuli nyt vasta tässä itse asiassa mieleen itsellekin, että no totta kai. Et niin kun, eihän he mistään ulkopuolelta siihen ole tullut. He on jonkun lapsia, jonkun sisaria, serkkuja, pikkuserkkuja ja niin edespäin.
Eli jos kaikesta tästä nyt jää fiilis, että voisi sitten kuitenkin nyt lopettaa työt ja opiskelut ja muun elämän ja ryhtyä kylähulluksi, niin tee se paikkakunnalla, jossa on riittävästi omaa sukua, jonka kahvipöydissä sitten voi mierolaisena kiertää. Mutta tietenkään kylähullut eivät vain ottaneet, vaan myös antoivat yhteiskunnalle. Yksi heidän lahjoistaan maailmalle on se, että heistä kerrottiin ja kerrotaan yhä juttuja, mistä on todisteena tämäkin jakso. Itse asiassa heistä kerrottiin sen verran näitä tarinoita, että osassa jutuista on jo vähän Lapin lisää, kun se tarina on kulkenut suusta suuhun. Muistat varmaan sen alussa kerrotun kalkkipapin Pieru-jutun oikeussalissa.
Pitää olla vähän tylsimys tämmöinen nipottajatutkija ja sanoa, että en ole löytänyt yhtään tietoa siitä, että hänet olisi oikeasti haastettu oikeuteen. Hänen veljensä löytyi kyllä, sitten hänen sisarensa ja äitinsä on kyllä siellä myös irtolaisuudesta ja salavuoteudesta. Pietarista ei ole löytynyt. Se ei tietenkään tarkoita, että näin ei olisi. Ja sitten toki se kertoo myös paljon, että näitä juttuja on niin paljon, että hän on ollut oikeudessa.
Mä nyt kuitenkin pilaan tätä tarinaa vielä ihan vähän. Tämä Pieru-juttu löytyy itse asiassa täältä hullunkirjoista hyvin samankaltaisena versiona, mutta Jalasjärveltä ja eri kylähulluille attribuoituna. Ehkä hyvä kasku on sitten lähtenyt kiertämään Tornion seudulta alaspäin, mistä sitä tietää. Mutta toisaalta tässä huomaa sen, että näissä kylähullutarinoissa on aika paljon kaskumaisuutta ja ehkä ihan jokainen fakta ei ole joka tarinassa täysin vedenpitävä. Mutta se on minusta huomionarvoista, että näiden tarinoiden myötä osasta näistä ihmisistä tuli tavallaan vähän kuuluisiakin. Kalkkipappi esimerkiksi tunnettiin aika laajalla alueella, jopa suoranaisena matkailunähtävyytenä. Ja sitten eräs kyläoriginelli nimeltä Maisun Miitrei kutsuttiin aikanaan jopa presidentin linnaan Svinhufvudin aikana. He ovat siis olleet todellisia kansanviihdetaiteilijoita ja tarinoiden kohteita. Mutta tämän lisäksi kyläoriginelleillä oli yhteisön kannalta syvällisempikin merkitys.
Kyllä mä ajattelen, että siinä on joku tämmöinen niinku peiliajatus. Useimmitenhan sitä on kuitenkin tarve pohtia, että millainen minä olen ja millaisia muut on ja miten käyttäydyn ja mitä odotan muilta ja itseltäni ja missä ne rajat menee ja mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Että ihan jo pelkästään siitä, että vaikka lapsille opetetaan, että miten kuuluu käyttäytyä tai miten ei kuulu käyttäytyä, että kuuluuko vierasta toisen naamalle esimerkiksi vaikkapa tuolla kadulla tai käydä kakalla sakastissa tai huudella ohikulkijoille tai muuta. Mutta myös sitten jotenkin just sen pohtiminen, että minkälainen tyyppi minä olen ja miten vaikka itse suhtautuu semmoisiin, jos joku tulee vastaan ja alkaa niinku huudella tai jutella jotain ja on niinku selvästi vähän silleen ei ihan normityyppi, niin lähteekö vaan pois tai suuttuuko tai nostaako vaan nenän ylös eikä vastaa mitään vai jääkö juttelemaan vai mitä tekee. Siinäkin semmoinen peili ja mittari tavallaan, että miten mä itse otan tämän toisen ihmisen vastaan.
Eli ehkä näitä kylähullutarinoita ei kannata ihan pelkästään nostalgiapäissään miettiä, vaan pohtia myös, miten kohtelee poikkeavia ihmisiä tänä päivänä. Kylähullut on nimittäin myös koetelleet yhteisönsä rajoja ja ehkä vähän venyttäneetkin niitä. Jos ajattelee sellaisia hahmoja, jotka on lähellä tätä nyt, niin mieleen tulee kaikenlaiset pellet tai narrit ja itse asiassa stand-up-koomikot. Kaikilla näillä tyypeillähän on eräänlainen erityisoikeus sanoa ja tehdä vähän kaikenlaista ilman, että heitä siitä rangaistaan, koska suora puhe ja vastarannan kiiskeilyhän kuuluu vaikka koomikon tehtäviin. Varmasti tämän ajatuksen takia Kalkkimaan papinkin kaltainen tyyppi saattoi heilua papin näköisenä pilkallisia saarnoja esittämässä. Tällaisille yhteisön sisimpiä ajatuksia kanavoiville tyypeille on muuten kehitelty vielä yksi synonyymi.
Tapani Niemi, pohjoisessa asuva toimittaja, niin käytti joskus tämmöistä yhteisön henkinen peräreikä-ilmausta. Se on niin kuin yksi tarve, just kyllä ihan oikein semmoinen, että on niin kuin joku tavallaan, joka sanoo ääneen sellaisia asioita, mitä ei oikeasti saisi sanoa tai ei olisi suotavaa sanoa tai ei ole sallittua sanoa niin, tai tehdä, niin ehkä se on ollut semmoinen tietty purkautumiskanava sitten, että vähän niin kuin syötetäänkin sitä, että hei, sanoppa tällä tavalla tuolla, ja sitten tämä tyyppi menee ja sanoo. Niin.
Jos tuota yhteisön henkistä peräreikää ajattelee vähän vähemmän rektaaleissa tunnelmissa, niin kylähulluhan on siis eräänlainen yhteisön tunteiden kanavoija. Semmoinen kylän oma ukkosen johdatin. Muistat ehkä vielä Kirveen Antin, joka esitteli erilaisia roolejaan mukamas Ruotsin varakuninkaana ja koko maailman palomestarina. Kirveen Anttihan teki siis tämän sisällissodan aikaan, kun kansa oli jakaantunut punaisiin ja valkoisiin ja rahvas pelkäsi virkavaltaa ja herroja. Nyt seuraa analyysi folkloristi Marjut Huuskoselta tästä hullunkirjoissa teoksesta. Tollaisessa Kirveen Antin ajan yhteiskunnassa kaikki oli varuillaan ja epäluuloisia hallitsevaa luokkaa kohtaan. Silloin tavallinen kansalainen ei välttämättä uskaltanut sanoa enää ääneen kaikkea sitä, mitä haluaisi, vaan piti varoa, jottei yhteiskunnallinen ruutitynnyri niin sanotusti räjähdä. Kun Kirveen Antti sitten pyöri kylillä esittäen palomestaria, ihmiset sai nauraa. Ja silloin he eivät nauraneet Kirveen Antille, vaan virkavallalle. Ehkä osittain sama dynamiikka oli mukana Kalkkipapin touhuissa. Rantalan väitöskirjassa kerrotaan, että yleisö tykkäsi aivan erityisesti niistä hänen saarnoista, jossa Kalkkimaan pappi teki jonkun oikean papin tai muun henkilön naurun alaiseksi. Hän myös sai näistä jutuistaan rahaa. Eli jos ei itse uskaltanut nauraa papille, mutta olisi halunnut, niin Kalkkipappiin saattoi ainakin luottaa. Tosin Rantala myös tarkentaa, ettei ole täyttä selkoa siitä, koettiinko Kalkkimaan papin jutut mitenkään kristinuskoa tai jumalaa pilkkaavina, tai tarkoittiko hän näin edes itse. Voi siis olla, että häntä on pidetty ihan vaan hauskana jutunkertojana. Olihan hän sentään paikallinen pörrö. Vaikka menneisyyden kylähullujen kaltaisia ei enää ole, niin mä väitän, että omituisuus, se ei maailmasta katoa, se vaan muuttaa muotoaan. Jokainen meistä tietää edelleen jonkun, tai on itse se joku, joka voisi olla paikallinen tai vaikka koko kansan kyläoriginelli. Jos sellaista ei löydy kauppakeskuksen tai paikallisen huoltoaseman tienoilta, niin ehkä sitten sosiaalisesta mediasta.
En nyt lähde sitä analysoimaan, että onko joku nykyinen sosiaalisen median persona sinänsä kyllä hullu, mutta ehkä se, että se niinku tarve jollain tavalla täyttyy siellä, että ensinnäkin, että meillä on näitä tyyppejä, joita voi niinku seurata ja olla sitten sille, että no herra jumala, kato mitä se nyt taas teki ja mitä se nyt taas sanoi. Ja sitten just tämä henkinen peräreikä asia, että siellä niinku voi sitten nimettömänä tietysti niinku töräytellä. Toki sitten kyllä hullut on tehnyt sen ihan omilla kasvoilla ja omalla nimellään, että se on vähän ehkä siinä mielessä reilumpaa myös.
Tämän jakson aikana on nyt pohdittu, olisiko pärjännyt ennen vanhaan kylähulluna. Niin mä nyt ehdotan tämän kysymyksen siirtämistä nykypäivään, pois sieltä ruotulaitosten ja vaivaiskotien ajasta. Nykyäänhän voi kokeilla ihan ilman olosuhteiden pakkoakin, riittäisikö taidot tai oma erikoisuus vaikka performanssitaiteilijaksi tai filosofiksi tai tarinankertojaksi. Ja jotkut meistä on päätynyt esimerkiksi tällaisten podcastien tekijöiksi. Loppusanat tähän pohdintaan saa tietenkin Kalkkimaan pappi. Joku oli aikanaan uskaltautunut kysymään papilta, miksei tämä ole koskaan tehnyt töitä. Vastaus oli:
pettäähän sitä jonkun olla tällainenkin.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Muista jakaa tämä jakso kaikille epätavallisille tutuillesi ja jos tykkäsit tämänkertaisesta aiheesta, niin sua voi kiinnostaa myös Areenasta löytyvä ohjelma otsikolla Hulluuden historia.